Түштүктө саат 18, 23 апрель 5:00 кечиндеги кечки уктуруубузду сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Бириккен элдик кыймыл 25 апрелде элдик курултай өткөрүүгө даярданууда.
Негизинен мына 20 апрелге чейин биз бир катар талаптарды коюп мүмкүнчүлүк бергенбиз президент ушу таза шайлоо өткөрүү боюнча. Президент бизге жооп берди 19 апрелде. Ал талаптарды аткарбайм дегенде.
Ак жол партиясынын төрага орун басары мурдагы вице-премьер Элмира Ибраимова президентке жана партия мүчөлөрүнө кайрылуу жолдоду. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Тегерандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр ийгиликсиз болсо, Иранга каршы санкция күчөтүлүшү керек деп билдирди. Тажикстандын эгемендик жөнүндөгү туңгуч декларациясынын автору Тохир Абдужабур апта башында оорудан көз жумду. Бүгүн эл аралык китеп күнү белгиленүүдө.
Акыркы убакта балдар арналган китеп аз болуп аткан. Биз сурандык элек балдарга болгон китептериңердин көбүрөөк чыгышын каалайт элек.
Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы. Бириккен элдик кыймыл элдик курултайды уюштуруу жоопкерчилигин Болот Черниязовго жүктөдү. Мындай чечимди кыймыл өзүнүн жыйынында кабыл алды. Кыймылдын маалымат катчысы Жомарт Сапарбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча 25 апрелде Арашан айылында боло турган курултайда оппозициянын президентке бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин талапкерлиги расмий жарыяланып, аны менен катар дагы бир талапкер Исмаил Исаковго жана Атамбаевге элден бата алынат. Мындан тышкары өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал талкууланмакчы. Курултайга өлкөнүн ар бир облусунан 60 делегат чакырылган. Оппозициянын жыйынында Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросунун жаңы мүчөлөр Точбек Турманалиев, Болот Черниязов жана Бакыт Бешимов кабыл алынды. Укук коргоочу Виталий Пономарев дагы бир жолу Кыргызстанга киргизилген жок. Мемориал укук коргоо борборунун Орто Азия боюнча координатору Виталий Пономаревду кыргызстандык чек арачылар 22 апрель күнү казак кыргыз чек арасындагы Чалдыбар айылында Москва Бишкек багытындагы поезддин түшүрүп салышкан. Укук коргоочунун Азаттыкка айтканы боюнча чек арачылар өздөрүнүн аракетин Виталий Пономаревко 2014 жылдын 1 мартына чейин Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынганы менен түшүндүрүшкөн. Кыргызстандын чек ара кызматынын басмылык катчысы Үсөн Полотов эскертүүлөргө карабай өлкө аймагына кайра кайра кирүүгө аракет кылган Виталий Пономаревдин бул аракети мыйзамсыз деген пикирин Азаттыкка билдирди. Укук коргоочу ушуну менен экинчи жолу Кыргызстанга киргизилбей отурат. Мемориал укук коргоо борборунун мүчөсү Виталий Пономарев Нукат окуясы тууралуу көз карансыз иликтөөсүн жарыялап, Кыргызстандын күч органдарын сынга алган эле. Бүгүн кыргыз өкмөтү толук курам менен жалпы парламенттик отурумда маалымат берди. Премьер-министр Игорь Чуденов 2008 жылы кыргыз өкмөтүнүн алдына коюлган иштер негизинен толук аткарылгандыгын белгиледи. Өкмөт башчынын айтымында өткөн жылы негизги көйгөйлүү тармак энергетика тармагы болду, бирок бул маселе электр кубатын берүүнү кыскартуу менен чечилди. Азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн мамлекет тарабынан коюлган милдеттер ашык менен аткарылды. Ошону менен катар премьер-министр Игорь Чуденов социал демократчы депутат Иса Өмүркуловдун суроосуна жооп берип жатып, өкмөттүн ичинде кемчиликтер да болгондугун моюнуна алды. Анын айтымында өткөн жылы айыл чарбасына салынган каражат өзүн актаган жок. Салык кодексине байланыштуу иш чара чийки болуп калган, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу оор болуп жатат, деди премьер-министр. Аягында парламент 66 менен өкмөттүн өткөн жылы аткарган иштерине канааттандырарлык деп баа берди. 3 депутат буга каршылыгын билдирип, 6 калыс калды. Өкмөт башчы Манас аба базасы боюнча эч кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндүгүн билдирди. Бул тууралуу премьер-министр бүгүн парламентте депутат Гүлнара Дербишеванын суроосуна жооп берип жатып айтты. Манас аба базасы тууралуу келишимдерди парламент денонсациялап берген. Ошол боюнча бул жөнүндө эч бир тарап менен эч кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн жери жок, деп билдирди өкмөт башчы. Арал деңизинин маселесине Кыргызстандын күнөөлөнүшү туура эмес, деп эсептейт премьер-министр. Игорь Чуденов ушунча жылдан бери Кыргызстандан агып чыккан суунун өлчөмү орто эсептен азайбагандыгын айтып, бул убакта суунун төмөн жагында жайгашкан өлкөлөрдө канчалаган эгин талаалары пайда болгондугун белгиледи. 1 гектар жерге канча суу кетерин эсептеп чыккан деле баары түшүнүктүү болот. Арал маселесине Кыргызстанды айыптоо деген мындан ушул фактылардын баарына көз жумуп коюу деги менен барабар. Эл аралык жана дүйнөлүк конвенцияда айтылган бардык өлкөлөр суунун баш жагында жайгашабы, төмөн жагында жайгашабы, суунун үнөмдүү пайдаланууга бирдей жооп берүүгө тийиш. Биз суу сактагычка топтолгон 19 миллиард куб метр суудан өзүбүзгө болгону 5 миллиард кубун гана керек деп, калганын бүт суунун төмөн жагында жайгашкан өлкөлөргө берип келатабыз. кантип анан Кыргызстанды аралды кургатып жатат деп күнөөлөгө болот деген сөзүн айтты премьер-министр бүгүн парламентте. Депутат Санжар Кандыралиевти өлтүргөн киши дүкөнгө орнотулган видео көзөмөл аркылуу табылды. Бул тууралуу ички иштер министри Молдомуса Кунгантиев депутаттарга маалымдады. Анын айтымында депутат Санжар Кандыралиевти өлтүргөн деген шек менен кармалган 32 жаштагы Алтынбек Этибаевке мамлекеттик ишмердин өмүрүнө кол салган деген айып тагылды. Учур гезити 3 миллион сом айып пулга жыгылды. Бишкек шаарынын райондук аралык соту бүгүн Жаннат мейманканасына атылган кезке карата доо арызын канааттандырып, кезке жарыяланган мейманкана тууралуу макала үчүн гезитти 3 миллион сом айыпка тартты. Соттук териштирүүгө алып барган чуулгандуу макалада мейманкана шлакоблоктон курулганы белгиленген. Мейманкана ээлери бул чындыкка кошпойт деп гезитке каршы доо арыз менен кайрылган эле. Бул биздеги жаңылыктардын негизгилери болду.
Рахмат Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Азыр болсо кезек элдик кабарларда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Пакистан өкмөтү өлкөнүн бир бөлүгүндө шариат орнотууга макул болуп, талиптерге моюн сунуп берди деп сындады. Пакистан эми дүйнөдөгү коопсуздукка коркунуч туудурган өлкөгө айланды, деди Клинтон америкалык мыйзамкерлердин суроолоруна жооп берип жатып. Бул аралыкта шариат киргизилген Сват чөлкөмүндөгү согушкерлер өлкөнүн башка аймактарына өтө башташты. Бүгүн аскерлер башка ала Исламабаддын чет жакасындагы Бунер деген жерге жайгаштырылды. Талип жоочулары бир нече күн мурун ал жерде текшерүү пункттарын орнотуп, көчөлөрдү, базарларды көзөмөлгө алышкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бүгүн шектүү согушкерлер бир полициячыны атып өлтүрүп, дагы бирөөнү жарадар кылышты. Исламабад өкмөтү Сват жана анын айланасындагы аймактарда тынчтыкты калыбына келтирүү үчүн шарият орноттурууга жол берген. Батыш өлкөлөрү жана кошуна Ауганстан мындай келишим талиптерден жана Ал-Каидачылардын турумдарын гана бекемдейт деп чоочулашат. Түркия менен Армения өз ара алакаларды калыбына келтирүү жөнүндө алдын ала макулдашканын билдиришти. Эки өлкөнүн тышкы мекемелери жасаган билдирүүдө тараптар өз ара мамилелерди жакшыртуу багытында иш алып баруунун жалпы жоболорун макулдашканы айтылат. Мындай келишимге армяндар 1915-жылкы окуяларды эскерүүгө даярданып жаткан кезге жетишилип отурат. Армения Осман империясы тушунда көп сандагы армяндардын өлтүрүлүшүн геноцид деп атаса, Түркия тукум курут деген сөздү колдонууга каршы жана ал окуялар жарандык согуштун натыйжасы болчу деп эсептейт. Түркия менен Армения ортосундагы сүйлөшүүлөргө Швейцария ортомчулук кылууда, бирок билдирүүдө орток чек аранын ачылып-ачылбашы тууралуу айтылган эмес. Түркия 93-жылы Тоолу Карабах жаңжалы тутанганда Азербайжанды колдоо иретинде Армения менен чек арасын жаап койгон. Айрым маалыматтарга караганда Азербайжандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Түркия менен Армения Армениянын мамилелерин жакшыртуу жараяны армян аскерлеринин Тоолу Карабактан чегиниши менен бирге ишке ашырылууга тийиш деди. Ашхабадта бүгүн энергетикалык коопсуздук боюнча эл аралык конференция башталды. Ага Россия, КШ, Европа биримдигинин өлкөлөрү катышууда. Жыйындын чордонунда Каспий байлыктарын батыш кардарларына жеткирүү маселеси болмокчу. Түркмөнстан газынын басымдуу бөлүгүн орус куурлары аркылуу экспорттойт, бирок Европа мамлекеттери жана АКШ Россия менен Украинаны айланып өткөн жолдорду өнүктүрүүнү колдошот. Жана Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов конференциянын ачылышында белгилегендей, түркмөндөр батыш менен бул багытта иштешүүгө даяр. Бейрут бүгүн дүйнөнүн китеп борбору 2009 деген ролун аткара баштайт. Ливан баш калаасы адабий борбордун символу катары ЮНЕСКО тарабынан тандалып алган уюмдун ростоосунда Бейрут маданий түрдүүлүккө, диалог жана толеранттуулукка көңүл буруп келет. Жыл бою шаарда адабияттын араб мамлекеттериндеги ролун өнүктүрүүгө багытталган бир катар иш чаралар өткөрүлмөкчү. Айрым элдик кабарлар мына ушундай. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, эртең 24 апрелде Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 даража жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 даража жылуу болот. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 даража жылуу. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 даража жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 даража жылуу болот. Нарын дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 даража жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 22-24 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ишемби 25 апрелде Бириккен элдик кыймыл Аламүдүн районундагы Арашан айылында курултай өткөргөнү жатат. Анда социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого талапкерлигин бекитүү маселеси жана БЭКтин алдыдагы иш-чаралары каралмакчы. Айрым талдоочулар оппозиция бийликке конституцияны өзгөртүүдө мыйзамдын бурмаланышына көмөкчү болгондугун, алардын туруксуз саясий көз караштарынан улам элдин ишенименен кетүүдө деген пикирлерин билдиришүүдө. Темага кабарчы Саманбек Дилденбай кайрылат.
Маалыматтарга караганда курултайга ар бир областтан 60 делегат чакырылууда. Анда Бириккен элдик кыймылдын 27 марттагы талаптарына бийликтин жообу, өлкөдөгү саясий экономикалык абал, президенттикке БЭКтин атынан бирдиктүү талапкерди көрсөтүү, алдыдагы президенттик шайлоо боюнча маселелер көтөрүлмөкчү. Бириккен элдик кыймылдын штаб жетекчиси Азимбек Бекназаровдун айтымында
негизинен мына 20-апрелге чейин биз бир катар талаптарды коюп мүмкүнчүлүк бергенбиз президентке ушу таза шайлоо өткөрүү боюнча 20-апрелге чейин ушуларды аткар деп. Бул президент бизге жооп берди 19-апрелде ал талаптарды аткарбайм дегендей.
Бекназаров 25-апрелде өтө турган курултайда элге президенттин ошол жообун тааныштырып, мынакей, биз канча жолу таза шайлоо өткөрөлү, бетме бет сүйлөшөлү деп сунуш кылып атабыз. Президенттин кылган иши бул. Эми бизге дагы мөөнөтсүз акция өткөрүп, Бакиевтерсиз шайлоо өткөрүү аракетине уруксат бергиле деген сунушту курултайда айтабыз деди. Курултайды уюштуруу боюнча штаб башчысы Атамекен партиясынын төрагасынын орун басары Болот Черниязов, курултай өтчү жер элге ылайыкташтырылып, делегаттарга маданий программаларды тартуулоо боюнча даярдыктар көрүлүп жатканын билдирди. Экс-депутат Бегиш Ааматов болсо оппозиция өткөрө турган курултайдан эч бир майнап чыкпастыгын, буга чейин өткөрүлгөн курултайдын чечимдерине бийлик тараптан маани берилбей, кагаз бетинде жазылган бойдон калып, оппозициянын аракети суу кечпей калганын билдирди.
Курултайлардан эмне чыкты? Эч нерсе жок, өздөрүнө көргөзмүш болушат. Булар баардыгы элден чыгып бүтүштү. Азыркы оппозицияны эч ким сыйлабайт. И булардын кандидаты шайлабайт дагы. Шайлообуз баягы эле илгерки музыка менен өтөт.
Бегиш Ааматов белгилегендей, 1993 жылдагы конституцияга кайрылып келмейинче өлкөдө мыйзамсыздык өкүм сүрүп, мурдагы бийликтин кетирген каталарын кийинки бийлик дагы кайталай берет.
Булар ушул кылган иши менен азыркы бийликти колдоочулар бая ак жол өтө турган шайлоодо дагы барып катышып мыйзамдуу деп таанып беришти. Анан мурун референдумга барып катышып бюллетен салып атышып, референдумду дагы мыйзамдуу деп беришти. Мына коштоп чабуучулар булар. Мен ойлойм, сүйлөшүп алгандар булар. Түшкө чейин тилдешишет бийликти, түштөн кийин барып бир сыйродон саламдашып келишет.
Айрым саясаттануучулардын көз карашында кечээ эле бийликти катуу сындап башкаруу системасын өзгөртүүнү талап кылып келишкен оппозициянын катарындагы Алмаз Атамбаев мамлекеттик жогорку кызматта иштеп келсе, Өмүрбек Бабанов, Мелис Эшимканов, Өмүрбек Субаналиев, Замирбек Эсеноманов, Накен Касиев өңдүү белдүү саясатчылар кызмат берилгенден кийин Ак Үйдүн камчысын чаап калганын айтышууда. Кечээ эле демократиялык, укуктук мамлекет эл үчүн деп көкүрөк кагып жүргөн Турсунбай Бакир уулу Малайзияга элчи болуп өз үлүшүн алып ыраазы болгонун белгилешүүдө. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Убада кечке азаттык. Бирибизди улантабыз. Мурдагы вице-премьер-министр Элмира Ибраимова Ак жол партиясынын төрага орун басары катары партиянын жетекчиси президент Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдогон. Анда партия Кыргызстанды өнүктүрүү багытындагы бийик максаттар менен түзүлгөндүгү, ал максаттардын ишке ашпай калуусуна партиянын төрагасы президент Бакиев жооп берүүгө тийиш деп айтылган. Элмира Ибраимова мына ушул кайрылуусу Ак жол партиясындагы жиктешүүлөр тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева менен маектешкен. Назарыңыздарга маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Элмира айым, сиз Ак жол партиясынын төрагасынын орун басары катары ушундай кетирилген кемчиликтерге моралдык жоопкерчилик же бир өзүңүздүн өкүнүүсү катары түшүнүүгө болобу бүгүнкү сиздин кайрылууңузду?
Вы знаете, вот в этой связи я и хотела сказать о том, что мы создавали партию Ак жол самыми лучшими целями, самыми лучшими побуждениями. И мы думали, что эта партия будет служить именно интересам народа, поэтому и называли ее «Народная партия».
Биз партияны эң жакшы максаттар менен түзгөнбүз. Ак жол эл үчүн кызмат кыла турган партия болот деп аны элдик партия деп атаганбыз. Бирок партиянын мүчөлөрү өлкөдөгү кырдаалга эч кандай таасир эте албаган соң мен партиянын төрагасынын орун басары катары партиянын карапайым мүчөлөрүнүн атынан төрагабыз мамлекет башчы баш мыйзамдын кепили болгон Курманбек Бакиевден эмне үчүн Ак жол партиясынын максаттары ишке ашкан жок деп суроого милдеттүүмүн. Анткени мен дайыма чындыкты ачык айтууга жана карапайым элдин кызыкчылыгын коргоого көнгөм. Ошондуктан президентке минтип кайрылуу менин жарандык жана партия төрагасынын орун басары катары түздөн түз милдетим болчу.
Тоже мой долг как гражданина страны и как заместителя председателя партии.
Акыркы убактарда Ак жол партиясынын курамында жиктешүү болуп жатат деген дагы маалыматтар бар да, сиздин кабарыңыз жокпу бул боюнча?
Партия Ак жол сейчас в настоящий момент насчитывается более 100 000 человек. И поэтому я думаю, что самое главное, чтобы члены партии Ак жол все действовали именно по своей совести.
Ак жол партиясында азыр 100 000 ашуун мүчөсү бар. Ошондуктан мен айтар элем, партиянын ар бир мүчөсү өз абийирине карап кадам таштаса дер элем. Партияда жиктешүү болот деп ойлобойм. Жөн гана партия тазаланат, өзүнүн алдына койгон максатына ылайык, туура жана акылман чечимдерди кабыл алат деп ишенем. Чындыгында Ак жол партиясынын өтө көп мүчөлөрү мага колдоосун көрсөтүп келишет. Бир гана нерсе, алар бул колдоосун ачык көрсөтө алышабы белгисиз. Анткени сиздер билесиздер, Медет Садыковтун табышмактуу өлүмүнөн, Санжар Кадыралиевдин өлүмүнөн кийин жана башка бир катар трагедиялык окуялардан соң алар чочулап турушат. Албетте, мен ойлойм, кээбир аткаминерлер менин кайрылуума, сөздөрүмө каршы чыгышат. Билип турам, алар Ак жол партиясынын пикирин бийликте турган адамдарга жага тургандай кылып жасап, партиядагы айрым мүчөлөрдү бийликти колдогон билдирүүлөрдү жасоого мажбурлашат. Ошол эле учурда өзүнүн суроосун түз берип, ачык сүйлөгөндөрдүн баарын партиянын катарынан чыгаруу боюнча өнөктүктөр башталат. Бирок ошентсе да партиянын катарында мага окшоп, мен берген суроолорду берген мүчөлөр көп. Ошондуктан келиңиз, кырдаал келечекти кайсы жагына өзгөрөт, ошону күтө туралычы. Анткени азыр баары өздөрүнүн, болбосо да үй бүлөсүнүн, жакындарынын коопсуздугу үчүн пикирин ачык айткандан чочулап турушат.
Ситуация будет разворачиваться в будущем, потому что я думаю, что многие могут быть просто немножко сейчас напуганы.
Элмира айым, сизге чоң рахмат, биздин угармандар үчүн куруп берген маегиңизге.
Замирочка, спасибо вам большое.
Ак жол партиясынын төрага орун басары, мурдагы вице-премьер Элмира Ибраимова менен Замира Кожобаева маектешти.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30
ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкан мазмуну. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Пакистан өкмөтү өлкөнүн бир бөлүгүндө шарият орнотууга макул болуп, талиптерге моюнсунуп берди деп билдирди. Түркия менен Армения өз ара алакаларды калыбына келтирүү жөнүндө алдын ала макулдашканын айтышууда. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Шри-Ланканын түндүк чыгыш бөлүгүндө камоодо калган карапайым адамдардын тагдырына тынчсыздануусун билдирди. Ашхабадта бүгүн энергетикалык коопсуздук боюнча эл аралык конференция башталды. Ирандын ядролук куралга ээ болушун алдын алууну Кошмо Штаттар өз борчу деп билет. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон өкүлдөр жыйынынын тышкы иштер комитетинде болгон угууда, эгерде Тегерандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр ийгиликсиз болсо, Иранга каршы санкция дагы күчөтүлүшү керек деп айтты. Амирбек Азам уулу сөздү улайт.
Мамкатчы Хиллари Клинтон шаршемби күнү конгрессмендер менен болгон жолугушууда Иран жана анын өзөктүк программасы Обаманын администрациясынын тышкы саясатындагы эң орчундуу маселелерден экенин баса белгиледи. Жана Ак Үй президент Буш тушундагы тышкы саясаттан баш тартканына көңүл бурду.
Ирандын коркунучуна каршы жаңыча жолдор менен иштөөдөбүз. Муну биз көздү чоң ачып, абалды туура түшүнүү менен жасап жатабыз. Ирандын ядролук куралдуу болуусуна жол бербөөнү биздин милдетибиз деп билебиз. Буга чейин Кошмо Штаттар көбүнесе 5+1 тобунан сыртта турса, азыр анын ишенимдүү өнөктөшү.
Иран уранды байытуу, электр энергиясын тынчтык максатында өндүрүүнү көздөөрүн үзбөй айтып келет. Бирок АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Тегеран ядролук куралдын үстүнөн иштөөдө деп санашат. Клинтон айымдын Конгресстин тышкы иштер комитетиндеги угууда айтканына караганда, Мамдепартамент Иран менен сүйлөшүүгө АКШга союздашуу өлкөлөрдү да тарткан. Ирандын өзөктүк программасына каршы өлкөлөр көп болсо, ийгиликке жетишүүгө жакшы бөлгө болот деп санайт Вашингтон. Ушундан улам Гагада өткөн Ауганстан боюнча конференцияга Иран атайы чакырылган. Иран өнөктөштүккө даяр болсо, АКШ ушул нуктан жазбайт, деди Хиллари Клинтон. Бирок Клинтондун сөзүнчө, АКШнын дипломаттык аракети оңунан чыкпаса, Тегеранга каршы санкцияны дагы күчөтүү зарыл болот.
As the president said in his inaugural address, we'll hold out our hand. They have to
President Obama инаугурациясында айткандай, биз колубузду сунабыз, алар муштумун жазышы зарыл. Бирок биздин сунушубуз четке кагылса, же жараян максатына жетпесе, же ийгиликсиз болсо, сиздер айткан дагы күчтүү санкция зарыл болот деп ойлойм. Биз андай катаал чарага азыртан камданудабыз.
Иран ядролук программасы боюнча эл аралык коомчулук менен конструктивдүү диалогко даяр экенин, бирок уранды байытууну токтотпосун расмий билдирди. Расмий Тегеран 5+1 тобуна кирген АКШ, Британия, Кытай, Россия, Франция плюс Германиянын жаңы сүйлөшүү жөнүндөгү сунушуна ушундай жооп берди. Тегеран Вашингтон мамилеси бир нече күн мурда америкалык журналист Роксана Собери АКШнын пайдасына шпиондук кылды деп 8 жылга кесилгенден кийин демейдегиден да соолго түштү. Хиллари Клинтон тегерандык Роксана Собери эч негизсиз, адилетсиз жана орой жол менен соттолгонун айтып, ал үйүнө кайтып келгендей болуш керек жана биз буга жетишебиз деп сөз берди конгрессмендерге.
Амирбек Азам уулу баяндады. Эми Борбор Азия окуяларын сөз кылабыз. Шейшембиде Тажикстандын эгемендүүлүк жөнүндөгү алгачкы декларациясынын автору Тохир Абдужабор 63 жашында рактан көз жумду. Абдужабор 80-жылдардын аягында Растохес же кайра жаралуу кыймылын негиздеген. Тажик парламентиндеги биринчи коммунист эмес депутаттын партиясына кийин жүздөгөн адам кошулган. Абдужабор жарандык согуш учурунда Иранда жана Кыргызстанда жашаган.
Экономика илимдеринин кандидаты Тохир Абдужабор 89-жылы эле КПССге альтернативалуу алгачкы кыймыл түптөп, ал Растохес же кайра жаралуу деп аталган. 90-жылдын февралында Тажикстанда антиөкмөттүк толкундоолор тутанып, бийлик элге каршы курал колдонгон. Ал кандуу окуяларда 25 киши набыт кеткен. Ошондо кыймыл өкмөт менен митингге чыккандар ортосунда арачылык вазифасын өзүнө алган. Элдик комитет түзүлүп, жумуриаттын 3 жогорку жетекчиси кызматтарынан кетүүгө аргасыз болгон. Бирок Москвадагы борбордук жетекчилик аларды кызматтарына кайра отургузуп, кыймылды каралоо кампаниясы башталган. Буга карабай, 2 жумадан кийин эле Абдужабор ошол кездеги жогорку кеңешке болгон шайлоодо райкомдун биринчи катчысын жеңип, алгачкы коммунист эмес депутат болуп калган. Ал 90-жылдын 24 августунда Тажикстандын эгемендүүлүгү тууралуу декларацияны жазган. Бирок парламент аны четке каккан. 91-жылкы ГКЧПден кийин депутаттар ошол эле декларацияны кайра колго салып, документти бир добуштан колдошкон. 92-жылы өлкөдө жарандык согуш башталганда Абдужабор Тажикстандан кетип, Иран, кийин Кыргызстанда жашап калды. Ал Бишкекте 2005-жылга чейин жашап, мамлекеттик кызмат академиясында экономика боюнча сабак берген. Саясий кыймылдын лидери болгону менен Абдужабор тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышуудан баш тарткан. Себеби ал өзү айткандай, бейпилдик жараянын кызмат бөлүштүрүү менен байланыштырууга каршы болчу. Абдужабор бир кездери Азаттыктын тажик кызматы үчүн да экономика маселелери боюнча макала жазып жүрдү. Былтыр жыл аягында анын оорусу жөнүндө белгилүү болуп, достору Тегеранга дарылануу үчүн жиберишкен. Бирок ал операциядан баш тартып, мекенине кайра кайтып келди. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазганына караганда, Абдужабор түзгөн декларациянын үзүрүн көрүп аткан аткаминерлер анын ден соолугуна бир да кызыгып коюшкан эмес. Тагдырдын тамашасы, Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги Абдужаборго жардам берүү үчүн аны ал көз жумган күнү издей баштаган. Кыргызстандан кайтып келгенден кийин Абдужабор Душанбедеги Славян университетинде сабак берип жүрдү. Бул аралыкта ал эмне үчүн биз артта калдык деген экономикалык макалалардын жыйнагын басып чыгарды. Акыркы интервьюсунда маркум биздин максатыбыз мансап эмес, эгемендүүлүк болчу. Программабызды ким ишке ашырып жатканы маанилүү эмес, эң негизгиси ал жүзөгө ашып жатат деп айтканы бар. Тажикстандын мурдагы муфтии жарандык согуш маалында биргелешкен оппозициянын жетекчилеринин бири болгон Акбар Туражонзада Абдужабор менен депутаттык кезинде жакындан таанышкан.
Баяк анду хабары гузашты бародери Гирами, Худо рахмети Тохири.
Анын өлүмү мен үчүн суук кабар болду. Жоргу кеңеште чогуу иштеп жүргөндө анын канчалык өз элин ойлогон адам экенин көрдүм. Бизге таңууланган жарандык согуштан кийин Тегеранда иммиграцияда чогуу болдук. ал биргелешкен оппозициянын расмий мүчөсү болбогону менен биздин жыйындарга катышып, тынчтык жана улуттук биримдик маселесинде жакшы кеңеш берип турчу.
Айдар Шуакбаров да Тажикстандын акыркы советтик парламентинин мүчөсү болгон жана маркум менен Бишкекте бир нече жыл өткөргөн.
Ал интеллигент жана укмуштуу болчу. Анын өлүмү Тажикстандын эгемендүүлүгүнө ишенген адамдар үчүн оор жоготуу болду. Бар күч аракетин тажик элине жумшачу. Ал агартууну жана көз карандысыздыкка умтулуунун отун жандырган адам эле.
Тажикстандын эгемендүүлүк жөнүндөгү алгачкы декларациясынын автору Тохир Абдужаборго арналган баяндаманы уктуңуздар. Урматтуу угарман, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрүн кыска толкунда жана Hotbird 8 сателлити аркылуу да кармап уга аласыз. Кечки Азаттыкты саат 18:16 метрлик же 17,730 мегагерцтик жыштыкта, 21 метрдик же 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик же 9,465 мегагерцтик жыштыкта уга аласыз. Ал эми Азаттык плюс жаштар берүүсүн саат 21:00 25 метрдик же 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик же 7,150 мегагерцтик жыштыкта уксаңыз болот. Ошондой эле Азаттык уналгысынын баардык берүүлөрүн улууга түз чыгып жаткан маалда Hotbird 8 сателлити аркылуу жана интернеттен кармай аласыз. Биздин жергиликтүү шериктерибиз жана берүү жадыбалыбыз тууралуу так маалыматты Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg интернет барагы угуу усулу уктуруу жадыбалы курчундары. Ар дайым Азаттык менен болуңуз. Берүүбүздү улантабыз. 95 жылдан бери ЮНЕСКОнун чечими менен 23 апрелде эл аралык китеп күнү белгиленип келе жатат. 2004 жылдан тартып Кыргызстандын китеп палатасы китеп искусствосу аттуу сынак өткөрүп жатат. Кабарчыбыз Балбай Алагушов, Кыргыз улуттук китеп палатасынын директору, республикалык китеп күнүн өткөрүү комитетинин төрагасы Талант Ормушов менен маектешкен. Азыр ушул маекке назар салыңыздар.
Ал эми Кыргызстанда болсо 2004 жылдан тартып өкмөттүн токтомунун чечими менен китеп искусствосу өнөрүң аттуу сынакты өткөрүүнү салтка айлантууда. Бул сынактын эң негизги максаты Кыргызстанда чыгып жаткан көркөм, өнөр, балдар, саясий, коомдук, илимий, техникалык жана башка адабияттардын көп түстүү ар кандай маңыздардагы альбомдордун көркөмдөлүш сапаттарын алган темаларынын мазмундуулугун тигил же бул басылманын сапаттуу басылышын аныктоого арналган. Китеп искусствосуна аттуу сынакты салтанаттуу такай өткөрүп келе жаткан уюштуруу комитетинин төрагасы, улуттук китеп палатасынын директору Талант Ормушов сынактын жыйынтыгы жөнүндө ал.
Улуттук китеп палатасы тарабынан уюштурулган китеп искусствосу аттуу конкурс 2004 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Быйыл конкурска 12 басмадан 31 басылма келип түштү. Калыстар тобунун 3 жолу отуруму болду. Алар басылмалардын мазмуну, мааниси, полиграфиялык көркөм чагылдырышын карап, мындай чечимге келди. Өнөр номинация боюнча биринчиликти раритет басмасынан чыккан Кыргызстан аттуу фотоальбомдор алды. Чеверчилик номинациясы боюнча бийиктен чыккан Каныбек Иманалиевдин Каганат деген китеби алды. Илим номинациясына Полиграф Бум ресурсы басмасынан чыккан энциклопедия водного хозяйства ээ болду. Жеткинчек номинация боюнча Куталам басмасынан чыккан китеп Дүйнөсүнө саякат ээ болду. Мурас номинациясына Турар басмасынан чыккан Будайбек Сабыруулунун эл шайырлары китеби ээ болду. Замандаш номинациясы боюнча Чыңгыз Айтматовдун 8 томдук тандалмасы биринчиликти алды. Быйылкы сынактын өзгөчөсү бул балдар китептер көбүрөөк түштү да. Себеби акыркы убакта балдар
ка арналган китеп аз болуп аткан. Былтырдан бери басмалар ушу китеп чыгарганда өзүн тематик пландарын койгондо биз сурандык элек балдарга болгон китептериңердин көбүрөөк чыгышын каалайт элек.
Рахмат Талант Мырза, берүүнү даярдаган мен Балбайрак Ашук, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушунун кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшагзалып бардым. Саламат болуңуздар.